Κύριε Σμινιώτη, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.
Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε εσάς και στην εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, θα εστιάσουμε κυρίως στην εθνική ομάδα, η οποία ξαναλέμε πήρε χθες την πρόκριση για τους 16. Το Σάββατο θα αντιμετωπίσει σε 9.30 το βράδυ τη Λιθουανία. Σήμερα ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη, που θα γίνει η τελική φάση της διοργάνωσης. Coach, πείτε μας ένα σχόλιο, πώς είδατε γενικά την πρώτη φάση για την Ελλάδα.
Ναι, σίγουρα δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Αυτό που είδαμε στην εθνική ομάδα δεν ήταν αυτό που αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες όλων, ειδικά στην αρχή που πιστεύαμε ότι θα παίξει και ο Αντετοκούμπο και τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Απλά επειδή έχουμε σαν Έλληνες όντως μία θεωρώ κακή συνήθεια να κρίνουμε πάντα πολύ σκληρά και πολύ δύσκολα όλους και ειδικά παίχτες και ομάδες, γι' αυτό ας κάνουμε λίγο υπομονή, πιστεύω. Τα παιδιά έστω και στο τέλος κάναν το χρέος τους και το χρέος σου ήταν σίγουρα να προκριθούν. Ό,τι διαφορετικό θα γινόταν, πιστεύω ότι θα αδικούσε τους εαυτούς τους και έτσι έστω και στο τέλος κάναμε αυτό που έπρεπε. Προκριθήκαμε, τώρα έχουμε 2 μέρες να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε λίγο. Κερδίσαν πάρα πολλά χθες, σίγουρα από τη νίκη. Βάλανε ίσως λίγο καλύτερα τα πράγματα στο μυαλό τους, έχουμε λίγο καλύτερη ψυχολογία και πάμε το Σάββατο να αντιμετωπίσουμε σίγουρα ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, τη Λιθουανία, όπου σίγουρα όμως τα πράγματα θα είναι και διαφορετικά και μπασκετικά και ψυχολογικά.
Μιας και αναφέρατε το όνομα του Γιάννη Αντετοκούμπο, θα ήθελα να μου πείτε πόσο μπορεί να επηρεάσει σε αυτή η απώλεια την ομάδα, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά, σε παίκτες και προπονητές, τα πάντα.
Ναι. Κοίταξε να δεις. Όσον αφορά τους παίκτες τους πρώτα, θεωρώ ότι είναι λίγο πιο απλό από ό,τι το κάνουμε εμείς. Mm. Δηλαδή, οι παίκτες μέσα στο γήπεδο ξέρουν τι κάνουν, αντιμετωπίζουν τα πράγματα διαφορετικά και ίσως ξέρανε και ότι δεν θα παίξει, μιλάγανε, ήταν σε καθημερινή επαφή με τον Αντετοκούμπο, ξέρανε ότι υπάρχει πρόβλημα συμμετοχής τους. Οι παίκτες λοιπόν, όλοι αυτοί που έχουμε και αυτοί που παίζουν αυτή τη στιγμή, είναι έμπειροι για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι δώσανε πολύ μεγάλη βάση σε αυτό. Ή απ' έξω τώρα, σίγουρα, επειδή είχαμε και μεγάλες προσδοκίες, ασχοληθήκανε πολύ παραπάνω με την έλευση ή όχι του Γιάννη και εκεί νομίζω ότι χάσαμε λίγο την επαφή μας με το μυαλό σαν αφορά τα στεγανά της ομάδος. Μας πήρε λίγο παραπάνω χρόνο λοιπόν να ασχοληθούμε με την ομάδα παρά με το ότι δεν θα παίξω Αντετοκούμπο. Και εκεί υπήρχε σίγουρα μια διαφορετική προσέγγιση. Αν ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι, θα είχαμε προλάβει λίγο νωρίτερα τα πράγματα. Έπρεπε λοιπόν να συγκεντρωθούμε λίγο παραπάνω όλοι στην ομάδα και όχι στο αν θα παίξει ο Γιάννης ή όχι. Τα παιδιά είναι πολύ άξια αυτά που παίζουν. Σίγουρα η εικόνα, δεν το συζητώ, ότι η εικόνα με τον Αντετοκούμπο θα ήταν πολύ διαφορετική και ψυχολογικά και σαν αξία ομάδος. Όλοι περιμέναν, όλη η Ευρώπη και όλο το NBA περίμενε να δει τον Αντετοκούμπο στην εθνική ομάδα. Δεν το συζητώ αυτό και ίσως και τα κομμάτια τα μπασκετικά πια, τα άκρος και αμυγός μπασκετικά θα ήταν καλύτερα. Θα είχαμε λίγο παραπάνω πράγματα στον εφηδιασμό. Είναι λίγο και ο τρόπος που παίζει και ο ίδιος και η εθνική ομάδα θα έπαιζε με τον Αντετοκούμπο σαν playmaker κάποιες στιγμές στο πρώτη φάση του τραζίσου του εφηδιασμού. Οπότε εκεί λοιπόν με τη μη έλευση του Αντετοκούμπο αλλάξανε αυτόματα κάποια πράγματα. Απλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι παίχτες πρωταθλητές Ευρώπης που έχουμε αυτή τη στιγμή όπως Μάντζαρη, Σλούκα, Καλάθη και όλα τα πίσω παιδιά, και είπα αυτούς τους τρεις καταρχήν γιατί αφορά στο πώς χειρίζουν την ομάδα σαν playmaker, δεν νομίζω ότι δεν ξέρουν πώς θα χειριστούν την ομάδα. Απλά γι' αυτό σου λέω ότι η μία έλευση του Αντετοκούμπο χάλασε λίγο το μυαλό της ομάδος και ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω με πράγματα που ίσως δεν θα έπρεπε όλοι μας.
Χθες το χθεσινό παιχνίδι, έτσι, εσείς σαν προπονητής είδατε κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα παιχνίδια? Γιατί εμείς με το γυμνό μάτι όπως βλέπαμε είδαμε σίγουρα περισσότερη θέληση, περισσότερο πάθος,
ενέργεια.
Τεχνικά έγινε κάτι διαφορετικό? Είδαμε βέβαια αμυντικά κάποια προβλήματα, ο Παπαγιάννης βοήθησε, ο Θανάης όπως πάντα, αλλά κάτι διαφορετικό είδατε εσείς?
Πολλά διαφορετικά δεν μπορούμε να δούμε. Δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη μια ομάδα που παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Απλά καταλάβαν τα παιδιά, νομίζω, ότι είναι το τελευταίο τους παιχνίδι, πρέπει να το αντιμετωπίσουν με άλλο μάτι και μπήκανε με λίγο διαφορετική ψυχολογία, ότι έπρεπε να κερδίσουν. Και το έχουμε, είναι και αυτό ίδιο των Ελλήνων, όταν παίζουμε την πλάτη στον τοίχο, αυτό σημαίνει πάντα, ίσως βρίσκουμε τη λύση. Συμβαίνει, έχει συμβεί πολύ συχνά αυτό και νομίζω ότι αντιμετωπίσαν και τα παιδιά. Τώρα, η ανάγνωση αυτού του παιχνιδιού έχει δύο πράγματα. Το πρώτο λοιπόν είναι το καθαρά κομμάτι της νίκης που μας έδωσε ψυχολογία και το δεύτερο είναι ότι τα παιδιά αυτά μπαίνοντας στη συγκεκριμένη φάση του παιχνιδιού, καταλαβαίνοντας λοιπόν ότι είναι το τελευταίο τους χαρτί, μπήκανε με καλύτερη ψυχολογία και σίγουρα μας βοήθησε μπασκετικά ότι βάλαμε κάποια σουτ. Καλός ή κακός, άμα δεν σουτάρεις καλά, δεν νομίζω να έχεις μεγάλη τύχη. Όσο και να θέλουμε να λέμε ότι θα κουμπίσουμε την μπάλα στον Πρίντεζη, στον Μπουρούση που είναι πιο έμπειρη και στην πορεία στον Παπαγιάννη που σαφώς το παιδί έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και στη μέση του παιχνιδιού, από τη μέση του παιχνιδιού και μετά βλέποντας το παιχνίδι και αντιμετωπίζοντας σου ήταν πολύ καλός, του βγήκε το μάτς, πήρε φάσεις από την άμυνα, έκανε κοψίματα και σίγουρα πήρε κάποιες φάσεις στην επίθεση. Νομίζω ότι βάλαμε τα πράγματα εκεί που έπρεπε και κερδίσαμε. Αλλά έχει να κάνει με την συμπεριφορά και του Καλάθη, που ήταν πάρα πολύ καλός φυσικά, και ιδιαίτερα του Σλούκα, που νομίζω ότι με τέτοια ευστοχία, όταν ο ένας έχει 50%, 65% νομίζω που είχε ο Σλούκας, 5 στα 6 αν θυμάμαι, και 3 στα 5 ο Καλάθης, νομίζω εκεί και ο Παπα-Νικολάου, νομίζω εκεί αλλάζουν όλα. Άνοιξε λοιπόν η άμυνα σίγουρα, και βάλαμε λίγο πιο εύκολα καλάθια, πήραμε ψυχολογία από αυτό και τελειώσαμε το παιχνίδι στο τέλος στην άμυνα. Ότι έχουμε κάποια προβλήματα, τα έχουμε. Είναι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο μας ακολουθεί από την αρχή του τουρνουά. Είμαστε αρκετά κακοί στην άμυνά μας στο pick and roll. Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα, ακόμα δεν έχει λυθεί και αν φάνηκε ότι λύθηκε χθες, δεν είναι έτσι. Απλά είναι ότι δείξαμε όντως λίγο μεγαλύτερη διάθεση. Αυτό είναι όλο και τίποτα παραπάνω.
Ο Παπαγιάννης όταν είναι καλός, δηλαδή θυμάμαι με τη Σλοβενία που ήταν νομίζω το καλύτερο παιχνίδι της Εθνικής και ας χάσαμε, ναι, από αυτά που έχουμε δει, αν θυμάστε ήταν πάλι πολύ καλός ο Παπαγιάννης. Δηλαδή βλέπουμε
ένας
ότι
πύργος.
Όταν ο ψηλός μας είναι καλός και ιδιαίτερα στην άμυνα, εγώ επιμένω, δηλαδή στο pick and roll που είπε ο Κόλ, βλέπουμε ότι και η Εθνική αλλάζει. Συμφωνείτε ότι όταν είναι...
Φυσικά, απλά είναι κάτι που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι και θα το καταλάβεις όταν ζήσεις ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ή κάποια σεζόν από τον πάγκο, θα καταλάβουμε το εξής. Μιλάμε τώρα για τον Παπαγιάννη και είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπατε. Ο Παπαγιάννης όμως θέλει τη συνεργασία ή την προσθήκη, ας πούμε, του καλού Μπουρούση. Κακά τα ψέματα, αυτά τα παιδιά, ας πούμε, και το κάνω ιδιαίτερη μνήμα, Μπουρούσης, Πρίντεζης, έχουν πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος αυτή τη στιγμή για μένα από τον Παπαγιάννη. Είναι αρκετά πιο έμπειροι σε κάποιες συγκεκριμένες φάσεις του παιχνιδιού. Θα έπρεπε ίσως να παίζουν σε συγκεκριμένες φάσεις και λεπτά του παιχνιδιού. Έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους πίσω και παίρνοντας σίγουρα φάσεις και μπαίνοντας ο Παπαγιάννης, αφού υπάρχει ο καλός Μπουρούσης και το καλό διάβασμα από το post, σίγουρα θα βρει και καλύτερες φάσεις ο Παπαγιάννης. Σίγουρα ένα παιδί με τεράστιο ταλέντο, πρέπει να συνεχίσει να είναι στην εθνική ομάδα και να δουλευτεί κι άλλο και νομίζω πως έχουμε μεγάλη τύχη και νομίζω ότι σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός θα είναι και καλύτερος ο Παπαγιάννης. Ας μην βιαζόμαστε βέβαια να βγάλουμε συμπεράσματα, θέλει πολλή δουλειά. Νομίζω όμως ότι στην πορεία των χρόνων η εθνική ομάδα θα βρει ένα πάρα πάρα πολύ καλό σέντερ.
Επειδή είχαμε πρόβλημα στους ψηλούς, είδαμε και αυτό το χαμηλό σχήμα. Π.χ. χθες ξεκινήσαμε τον Αγραβάνη στο θέση 5. Αυτό πώς το είδατε εσείς, μπορεί να λειτουργήσει? Μπορεί. Και μην ξεχνάμε ότι είναι σε διοργανώσεις εθνικών ομάδων που υπάρχει μέγεθος. Δεν είναι όπως η Ευρωλίγκα που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Να χρησιμοποιούν οι προπονητές πολύ τα χαμηλά σχήματα, έτσι, με mobile centers.
Ναι, να κυκλοφορούν περισσότερο την μπάλα, να δημιουργούν
προβλήματα. Είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις ενός τέτοιου τουρνουά.
Κοιτάξτε, σίγουρα έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί και η συγκεκριμένη ομάδα που παίζαμε δεν είχε το πολύ βαρύ center να μπορεί να μας βάλει προβλήματα στο post. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με το χαμηλό σχήμα. Από το προηγούμενο παιχνίδι, αν και χάσαμε τη Φιλανδία, είδαμε ότι είχε κάποιο αποτέλεσμα. Απλά να ξέρετε ότι τα χαμηλά σχήματα μας βοηθάνε μέχρι κάποια στιγμή. Βρίσκουμε λύσεις, πιέζουμε σε όλο το γήπεδο, παίζουμε λίγο διαφορετικά στην άμυνα, ίσουμε περισσότερες αλλαγές που μπορεί να βοηθήσει τα χαμηλά σχήματα για να έχουμε και καλύτερο transition στον ευνηδιασμό. Και βοηθάει όπως παίκτες Καλάθης, Λούκας που τρέχουν και μπορούν να τελειώσουν φάσεις και οι ίδιοι και οι παίκτες από το 3 από Παπα-Νικολάου σε ευνηδιασμούς. Αλλά από εκεί και πέρα όμως κάποια στιγμή χρειάζεται και ο σέντερ που θα κουμπίσει την μπάλα έμπιστα στο καλάθι. μην το παραγνωρίζουμε. Θέλω να πω λοιπόν, συνοψίζοντας, ότι τα χαμηλά σχήματα είναι για ένα όριο. Μετά όλες οι ομάδες αντιδρούν, θα βρουν τη λύση. Και μιλάμε όλοι για εθνικές ομάδες με τεράστιες εμπειρίες και τεράστιους παίκτες. Τα χαμηλά σχήματα 5, 6, 7 λεπτά λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση στην πορεία και ίσως ξανά να ξαναγυρίσουμε στο χαμηλό σχήμα. Αλλά δεν είναι αυτό που ίσως μπορεί να τελειώσει ένα παιχνίδι.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που είπατε και για τα σουτ πριν. Ότι η εθνική ομάδα όντως, ειδικά στον αγώνα με τη, με τη Σλοβενία, είχαμε νομίζω 4 τρίποντα, ένα του Παπαπέτρου, 2 του Λούκα. Είδαμε χθες όμως παρόλα αυτά ότι και ακόμα και ο Καλάθης έβαλε τρίποντα που δεν είναι σουτέρ. Πιστεύετε ότι πρέπει η εθνική ομάδα να δουλέψει και περισσότερο λίγο στην περιφέρεια, να βρίσκει σουτ, να βάζει τα δύσκολα σουτ που λέμε, τα μεγάλα σουτ?
Τα μεγάλα και δύσκολα σουτ είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια έχει ένα πρόβλημα με τη συγκεκριμένη θέση. Δεν έχουμε καθαρό σουτέρ, καθαρό σουτιγκάρ. Παράδειγμα, δεν έχουμε Μπογκδάνοβιτς αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα θέμα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και βρίσκουμε λύσεις από άλλα πράγματα, όπως Κόμπογκάρ, όπως είναι ο Σλούκας, από σούτα το pick and roll, ίσως κάποιες φορές το Παπα-Νικολάου, αλλά δεν είναι η κατεξοχήν αυτό που ονομάζουμε σουτέρ. Βρίσκουμε κάποιες λύσεις απλά. Γι' αυτό κάποιες φορές είμαστε εύστοχοι, κάποιες όχι, και γι' αυτό παρουσιάζουμε αυτά τα προβλήματα. Και βλέπουμε κιόλας ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες κλείνουν, δίνουν πολύ χώρο στον καλάθι. Αλλά χθες, ειδικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το χθεσινό, πιστεύω ότι ήταν καθαρά θέμα ψυχολογίας. Και επειδή όντως το σουτ είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας, πιστεύω για τους περισσότερους, αυτό εκεί στοχεύσαμε, στην ψυχολογία. Ήταν σίγουροι ότι θα βάλουν αυτά τα σουτ, καλά κάναν και το πήραν τα παιδιά και νομίζω πως δικαιωθήκανε στο τέλος.
Εδώ πιστεύετε ότι έπρεπε να στην εθνική ομάδα να έρθει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ένας Έλληνας ο οποίος
είχε κληθεί, εντάξει, να κληθεί. Αλλά δεν ήρθε λόγω προβλημάτων εκεί, ήθελε να κάτσει στο NBA, έχει κάποιο πρόβλημα.
Ναι, καμιά φορά... Το λέω αυτό γιατί είναι σουτέρ, έτσι, ναι, πολύ καλό σουτέρ.
Ναι, καμιά φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά από αυτό που μπορεί να ξέρουμε εμείς και διαφορετικά την πρώτη ανάγνωση τη δικιά μας. Το ίδιο συνέβη και με το Κούμπο. Τα παιδιά αυτά έχουν, ειδικά για τον Ντόρσεϊ, δεν ξέρω τι συνέβη, δεν ξέρω πώς ο ίδιος αποφάσισε να μην έρθει στην εθνική ομάδα ή πώς μίλησε με τους προπονητές ή την ομοσπονδία για το αν θα έρθει ή όχι. Αλλά να ξαναγυρίσω λίγο στο θέμα του Αντετοκούμπο. Τα πράγματα στην έξω πλευρά του Ατλαντικού είναι πολύ απλά. Έχουν τεράστια συμβόλαια, είναι όλα γραμμένα. Και οι Αμερικάνοι είναι οι άνθρωποι κατεξοχήν που σε όλη τους τη διαδικασία στη ζωή τους πάνε by the book, ό,τι γράφει το συμβόλαιό τους. Σίγουρα Αντετοκούμπο θα έπρεπε να εξεταστεί για να τελειώνουμε και αυτό το θέμα, γιατί πάλι έγινε πολύ μεγάλη φιλολογία. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ. Τα πράγματα λοιπόν είναι πιο απλά. Το Αντετοκούμπο σίγουρα έχει ένα συμβόλαιο το οποίο έλεγε μερικά πράγματα. Έπρεπε να είναι 100% υγιής για να δοθεί άδεια να παίξει. Τον εξετάσαν οι γιατροί που αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο της ομάδας του NBA. Δεν του δώσαν το OK να παίξει και τελειώνει εκεί. Δηλαδή, γιατί είδα και κάποιες στιγμές ότι αρχίσαμε λίγο να ασχολούμαστε ότι με τον Αντετοκούμπο ότι δεν έπρεπε να το κάνει κλπ. Δεν είναι στο χέρι του. Έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο. Είναι από πίσω τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Απλά αυτοί το αντιμετωπίζουν έτσι. Έτσι είναι. Αυτές είναι οι κανόνες του NBA. Και οφείλουν όλοι να πειθαρχήσουν. Και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι παίκτες δεν παίξαν το NBA λόγω τραυματισμού. Τεόντοζιτς και λοιποί. Μεγάλοι στάρ δεν παίξαν της Ευρώπης. Οφείλουμε να το σεβαστούμε και πάντα ο Αντετοκούμπο θα είναι Έλληνας και μην ξεχνάμε ότι.
Τι έχει κάνει για αυτό.
Τι έχει κάνει, όχι για τον εαυτό του το έκανε. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν διαφωνεί κανείς ότι είναι Έλληνας. Και πόσο ψήλωσε για μένα συσσαγωγικά η Ελλάδα από το να γίνει ο Αντετοκούμπο τέτοιο στάρ του NBA. Ήταν στάρτερ στην πεντάδα του NBA. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, νομίζω αυτό τα λέει όλα.
Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι 11:29, θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για την συνέχεια της πολύ ωραίας συζήτησής μας.
Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της αθλητικής μας εκπομπής Μπάλα στα μικρόφωνα. Σήμερα έχουμε καλεσμένο, όπως είπαμε, τον κύριο Σμυρνιώτη. Στο πρώτο μέρος συζητήσαμε κυρίως για την εθνική ομάδα. Δημήτρη, έχουμε κάνει νομίζω μια πολύ καλή συζήτηση.
Ναι, έχουμε κάνει αναλύσεις. Εντάξει, μιλάμε λίγο, μερικές φορές λίγο πιο αναλυτικά για τον μπάσκετ, αλλά νομίζω οι φίλοι μας που μας ακούν καταλαβαίνουν. Δεν είναι, χρησιμοποιούμε και τόσο δύσκολες έννοιες και λέξεις για τον μπάσκετ. Λοιπόν, coach, θέλω να μας πείτε λίγο, να σχολιάσετε αν ο Λούκας δείχνει να μπορεί να σηκώσει το βάρος του ηγέτη, γιατί αυτό προσωπικά βλέπω εγώ. Δηλαδή φαίνεται ότι παίρνει πρωτοβουλίες. Είναι, το βλέπεις και από το στυλ που παίζει.
Και από αυτά που παίζει, τα καλάθια που βάζει και παθιάζει.
Ναι, ναι, χθες το είδαμε.
Ναι, σίγουρα είναι έτσι. Φυσικά και μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος. Και όχι μόνο αυτό. Μπασκετικά, πέρα από το ότι θεωρώ ότι έχει αράξει τεράστια τα τελευταία δύο χρόνια, προς καλό βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είναι δις πρωταθλής Ευρώπης με τις ομάδες που έπαιξε. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Σιγά σιγά χτίζει λοιπόν μια πολύ στιβαρή και σοβαρή μπασκετική προσωπικότητα. Είδαμε και πέρυσι τις αντιδράσεις του Μπράντοβιτς προς το καλό, του είχε αδυναμία. Είδε όταν ξαφνικά του ξέφευγε λίγο ένα παιχνίδι, έβαζε το Σλούκα να του μαζέψει τα πράγματα. Αυτό θεωρώ ότι είναι σίγουρα εξυπνάδα του Μπράντοβιτς και το έχει κερδίσει μέσα στο γήπεδο ο Σλούκας. Οπότε φυσικά και μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος, όπως μπορεί να σηκώσουν και άλλα παιδιά στην ομάδα. Και αυτό νομίζω λέγαμε και πριν εκτός αέρα, ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι, αν τα βάλουμε κάτω, είναι τεράστιες μονάδες μπασκετικές. Είναι παιδιά τα οποία είναι πρωταθλητές Ευρώπης και με διαφορετικές ομάδες, και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς. Απλά το θέμα είναι πώς αυτά τα παιδιά και οι προσωπικότητες θα μπουν πίσω από την ομάδα. Το θέμα φέτος ήταν αυτό. Όλα αυτά τα παιδιά πώς θα μπουν πίσω από αυτό που λέγεται εθνική ομάδα και θα έπρεπε να ήταν το επιστέγασμα της προσπάθειάς τους. Νομίζω ότι λοιπόν, γι' αυτό είπα και πριν ότι έχει δύο αναγνώσεις το θέμα της εθνικής ομάδος φέτος μέχρι τώρα στο τουρνουά. Το ένα ήταν ότι σίγουρα δεν ήμασταν όσο καλοί έπρεπε και δεν θα πρέπει ίσως να είμαστε πολύ αυστηροί κριτές, και το άλλο όμως το καθαρά προπονητικό και μπασκετικό. Και ίσως αυτά που λέμε οι προπονητές στον αέρα και αυτά που λέμε στους παίκτες μας είναι διαφορετικά μερικές φορές. Έτσι είναι, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είσαι λίγο πιο αμίλητος σαν προπονητής, γιατί η εικόνα μερικές φορές της ομάδος και των παικτών δεν ήταν η πρέπουσα. Και πιο πολύ θεωρώ αφήσουμε τον μπασκετικό κομμάτι από πλευράς διάθεσης. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Παπαπέτρου ξέχασε τον μπάσκετ, ούτε ο Παπαπέτρου ξέχασε να παίζει άμυνα. Απλά νομίζω ότι μπήκανε με λίγο διαφορετική διάθεση και δεν αρμόζει ίσως στο κομμάτι τους όσον αφορά το ποιοι ήταν όταν μπήκαν στην εθνική ομάδα. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα παιδιά πρέπει να το δουν λίγο διαφορετικά, να δουν ότι η εθνική ομάδα θα είναι το μεγαλύτερό τους και αυτό που θα μπορούν να δίνουν τα πάντα. Νομίζω ότι λοιπόν ότι επειδή ακριβώς είδαμε και προπονητές στην κερκίδα, NBAers, προπονητές, Popovich και λοιποί που ήταν στην κερκίδα και βλέπανε, αυτά τα παιδιά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνανε το καλύτερό τους. Και αυτή τη στιγμή όντως δεν προσπαθήσαν για μένα όσο θα έπρεπε. Μακάρι να το δουν διαφορετικά. Αυτή η νίκη σίγουρα θα δώσει το ένασμα για λίγο καλύτερη συνέχεια και ελπίζω να την έχουμε.
Τη δουλειά του τεχνικού staff μέχρι στιγμής πώς τη βλέπετε?
Η δουλειά του τεχνικού staff σίγουρα είχε να κάνει με αυτό που είπα και πριν, ότι πρέπει να έπρεπε να δέσουν την ομάδα, να δέσουν αυτές τις προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο για να μπορούν να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Καμιά φορά, ξέρετε, όταν δεν λειτουργούν κάποια πράγματα καλά από κάτω, δεν λειτουργεί καλά και το προπονητικό team. Όταν λειτουργεί καλά το ένα, λειτουργεί καλά το άλλο. Είναι όλη μια ομάδα. Σίγουρα δεν πήγανε και αυτοί όσο καλά θα μπορούσαν, πιστεύω, να πάνε. Αλλά είπα ότι και πριν ότι δώσαμε, θεωρώ, λίγο παραπάνω βάση στην έλευση, όχι το Αντετοκούμπο. Εκεί χαλάσαν λίγο τα πράγματα, είχε ξεφύγει λίγο το μυαλό μας στο προπονητικό κομμάτι. Νομίζω ότι ο coach είχε στο μυαλό του πώς θα εντάξει, που ήταν πολύ τεράστιο κομμάτι για την εθνική ομάδα, τον Αντετοκούμπο, στο πώς θα τον κατεβάσει στο να παίζει και λίγο άσο στο τραζίδι του ευνηδιασμού. Εκεί χάλασε λίγο η χημεία της ομάδος, αλλάξαν λίγο οι θέσεις και νομίζω ότι εκεί έφερε λίγο τα πράγματα πάνω κάτω. Και μέχρι να μαζευτούν λίγο τα πράγματα, πέρασε λίγο καιρός. Αλλά εκεί θα έπρεπε λίγο να δείξουμε λίγο παραπάνω έμφαση στην άμυνα, βέβαια, και αυτό είναι το κομμάτι που λίγο μας πονάει, γιατί ήταν και χθες, ας πούμε, το τέταρτο παιχνίδι που τρώμε κοντά στους 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν υπάρχει τέτοια ομάδα. Είδαμε χαρακτηριστικά πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για μια εθνική ομάδα και για μια ομάδα γενικά, όχι μόνο για την εθνική ομάδα, να τρώει 5-6 συνεχόμενα goal foul. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν διάθεση να παίξουν άμυνα. Και αυτό είναι ίσως το κακό που πρέπει να το βγάλουμε όσο γίνεται νωρίτερα από πάνω μας.
Εκεί πιστεύετε ότι πρέπει ο ρόλος προπονητή να γίνει πιο αυστηρός? Πιο...
Εντάξει, κοιτάξτε, το αυστηρός ή όχι, όταν οι παίκτες είναι συνειδητοποιημένοι και 100% συγκεντρωμένοι, δεν χρειάζεται να είσαι την αυστηρός. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για αυτούς τους παίκτες. Είναι τεράστιες προσωπικότητες, ξέρουν τι θα κάνουν μέσα στο γήπεδο. Αυστηρός μπορεί να είσαι λίγο με υποδεέστερους παίκτες, ίσως λίγο υποδεέστερες ομάδες. Αυτά τα παιδιά πρέπει να πάνε με θέμα συνεργασίας πιο πολύ και όχι αυστηρότητος. Απλά σίγουρα χάσαμε λίγο το κομμάτι των θέσεων, χάσαμε λίγο τους ρόλους μας. Αυτό. Εκεί λίγο εστιάζω στο κοουτσάρισμα. Λίγο χαθήκανε οι ρόλοι μέσα στην εθνική ομάδα. Τα υπόλοιπα πράγματα τα ξέρουν και οι ίδιοι πώς θα τα κάνουν και πώς θα παίξουν μέσα στο γήπεδο. Μόνο αυτό ήθελε λίγο φτιάξιμο.
Είπατε πριν για τα προβλήματα που έχουμε στην άμυνα και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ναι. Βλέπουμε λάθος περιστροφές, χάσουμε πολλών rebound.
Με τη Σλοβενία νομίζω ήταν μια πολύ καλή απόδειξη ότι τι
και ακόμα υπάρχει. Και χθες χωρίς οι Πολωνοί να κάνουν πολλές πάσεις και να έχουν κάποια εξαιρετική κυκλοφορία, μας βγάζανε εύκολα ελεύθερα σουτ. Πιστεύετε, εκτός από το καθαρά ότι δεχόμαστε πόντους, δεν μας επιτρέπει η κακή άμυνά μας να βγάζουμε και φινδιασμούς που έχουμε παίχτες, έτσι που είναι καλοί στο ανοιχτό γήπεδο?
Μα ακριβώς αυτό, επειδή ξεκινάμε από το δεδομένο ότι έχουμε λίγο αυτό που έλεγα πριν για το σουτ, ότι δεν έχουμε καθαρό σουτέρ. Άρα λοιπόν στο 5-5 ίσως έχουμε ένα θεωρητικά μειονέκτημα. Θα έπρεπε ίσως λίγο να πάμε σε πολύ καλύτερη άμυνα που θα μας έδινε σίγουρα το αμυντικό rebound και σε πιο πολλούς ευνηδιασμούς. Στο transition λοιπόν θα έπρεπε να είμαστε λίγο καλύτεροι. Απλά ξεκινούσε βέβαια και τα πάντα θα έπρεπε να ξεκινήσουν από την άμυνα. Έχοντας λοιπόν κακή αμυντική λειτουργία γενικότερα, σίγουρα την εστιάσαμε και πριν στο pick and roll, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί για να φτάσουμε λοιπόν στο pick and roll πρέπει να ξεκινήσουμε την προσωπική άμυνα. Είδαμε backdoor passes, είδαμε alley-oop εύκολα, που σημαίνει ότι ο παίκτης δεν είχε επαφή με τον αντίπαλό του. Είδαμε όντως, όπως είπες και πριν, κακές περιστροφές. Είδαμε κάποιες στιγμές να πάμε να παίξουμε με help and recover, ας πούμε, βοήθεια και επιστροφή, και ξαφνικά να μένουμε σε αλλαγές. Λίγο οι παίκτες χάνανε ή τον προσανατολισμό τους ή το μυαλό τους και αυτό μας έφερνε πολλές εύκολες φάσεις. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε λίγο πιο σκληρά στο ένα εναντίον ενός και μετά να πάμε στις αμυντικές τοποθετήσεις, στα pick and roll και στις περιστροφές. Ας ξεκινούσαμε λοιπόν να λύσουμε καθαρά το εγωιστικό κομμάτι, να το πω έτσι, του ένας εναντίον ενός, και μετά ίσως τα άλλα θα ήταν λίγο πιο απλά, θα βρίσκαμε λίγο τις θέσεις μας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε.
Μπορεί να μην έχει έρθει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, παρόλα αυτά στην εθνική ομάδα είναι ο Θανάσης, ο οποίος κακά τα ψέματα έχει ξεχωρίσει νομίζω με τις εμφανίσεις του στον αγώνα με τη Φιλανδία. Είχε βάλει νομίζω 17 πόντους και 2 τρίποντα. Δηλαδή έχει ξεχωρίσει και επιθετικά και αμυντικά.
Και κυρίως βέβαια για την άμυνα, έτσι.
Και κυρίως για την άμυνα.
Οι 17 πόντοι ήρθανε από την πολύ καλή του ψυχολογία στην άμυνα. Αυτό είναι. Και το επιστέγασμα της αμυντικής του προσπάθειας ήταν βέβαια σαφώς οι 17 πόντοι. Έπαιρνε ψυχολογία από το ότι έκοψε 3 φορές και δεν μπορούσε κανείς να σουτάρει κοντά του ή να κάνει lay-up, και έφευγε στον εφνιδιασμό, τελείωνε φάσεις, πήρε 2 σουτ που τα έβαλε, έκανε εφνιδιασμούς, έκανε goal foul. Σίγουρα μας βοήθησε πάρα πολύ.
Εντάξει, τα είπαμε τώρα. Έρχεται το Σάββατο η Λιθουανία. Η Λιθουανία.
Ένα δύσκολο αντίπαλο.
Έχει κάποιο πρόβλημα στα γκάρτ, αλλά έχει δύο πάρα πολύ καλούς ψηλούς, τους Μοντογιούνας και Βαλαντσιούνας. Εμείς έχουμε πρόβλημα στους ψηλούς, όπως έχει φανεί μέχρι στιγμή. Αλλά πώς το βλέπετε γενικά όλο αυτό το παιχνίδι και αυτά που μας περιμένουν?
Δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς ότι η Λιθουανία είναι μια τεράστια ομάδα. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει κάνει δική της σχολή μπάσκετ. Έτσι, το λιθουανικό μπάσκετ είναι πάρα πολύ μπροστά και δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς καμία ομάδα η οποία το 13 έχασε τον τελικό από τη Γαλλία και το 15 έχασε τον τελικό από την Ισπανία. Ήρθε λοιπόν και στα δύο τελευταία Ευρωμπάσκετ δεύτερη. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο και τερμάτισε και 7η, αν θυμάμαι καλά, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να πει ότι ίσως θα είναι ή εύκολος αντίπαλος ή το παιχνίδι. Έχει λοιπόν δύο, και όχι μόνο, έχει τον Βαλαντσιούνας που παίζει στους Ράπτορς, εντάξει, και τώρα νομίζω ότι και ο Κουσμίνσκας που πήγε στους New York Knicks, έτσι, και τους δικούς μας πιο παλούς, το Ματιούλης και λοιπά. Έχει παίκτες έμπειρους, παίκτες οι οποίοι σίγουρα είναι τεράστιας αξίας και νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Απ' την άλλη όμως, και είναι καθαρά προπονητική προσέγγιση σε αυτό το κομμάτι, η εθνική ομάδα νομίζω ότι καλό είναι που θα πει σε αυτή την πρόκληση, γιατί και εμείς είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλοί παίχτες, ταιριάζει ίσως στο μπάσκετ της Λιθουανίας και το δικό μας, παίζουμε και εμείς όταν θέλουμε γρήγορα, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα γίνει σίγουρα πολύ δύσκολο, θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι και θα είναι η ομάδα που θα μας δώσει λίγο, αν θέλετε, το κάτι παραπάνω στη διάθεση σίγουρα.
Ίσως μας βολεύει που πάμε ως outsider και κανένας δεν μας υπολογίζει, ενώ ίσως αν δούμε τα roster και τη δύναμη των παιχτών να μην είναι δίκαια αυτό το προγνωστικό και να μην είναι δίκαια αυτό το συμπέρασμα.
Ως μονάδες παιχτών,
ναι. Πάμε καθαρά έτσι, ως outsider.
Ναι, ως outsider βέβαια οι παίκτες δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζουν έτσι. Γιατί ξαναλέω, όλα τα παιδιά αυτά που παίζουν και στη δική μας ομάδα παίζουν μερικοί στο NBA και οι άλλες στις πρώτες ομάδες της Ελλάδος και είναι και πρωταθλητές Ευρώπης. Σίγουρα βέβαια η Λιθουανία αυτή τη στιγμή φαντάζει τους NBA's να είναι λίγο καλύτεροι, αλλά νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν τεράστιο ειδικό βάρος. Μένει απλά λίγο να πιστοποιήσουμε μερικά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και επειδή πραγματικά ο Βαλαντσιούνας είναι πολύ έμπειρος και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ σοβαρή.
Είναι και το μεγάλο όνομα της εθνικής.
Ακριβώς, και μεγάλη καριέρα στο NBA. Νομίζω ότι εκεί στο 5 θα υπάρχει μια, πέρα από τον Μπουρούσιο, ο οποίος και το ξέρει, θεωρώ, και θα χρειαστούμε την εμπειρία του και στην άμυνα και στην επίθεση. Εκεί θα δούμε και τον Παπαγιάννη, ο οποίος, επειδή ταιριάζουν λίγο τα ύψη τους και δεν είναι και πολύ γρήγορος παίκτης, μπορεί να βοηθήσει τον Παπαγιάννη να είναι λίγο πιο γρήγορα και λίγο καλύτερα στο μάτς. Και είναι μια πρόκληση και γι' αυτό να τελικά να δει τι μπορεί να κάνει. Ας το δουν και λίγο εγωιστικά οι παίκτες αυτό το κομμάτι.
Μπορούμε να τους χτυπήσουμε, βέβαια, επειδή όπως είπατε έχει αργά πόδια ο Βαλατσιούνας. Στην άμυνά του, έτσι.
Δεν είναι μόνο Βαλατσιούνας. Και άλλοι παίχτες έτσι. Είναι και ο Μοντεγιούνας που είπες και εσύ. Είναι ένα καλό τεσάρι.
Ναι. Έχει forward Μασιούλης, ο Κουσμίνσκας. Εντάξει, ο Καλινέτης έχει μια παράδοση σε αυτά τα τουρνά, πάντα είναι καλός. Αλλά στα guard π.χ. τους λείπουν πολλοί παίχτες. Μήπως πρέπει να τους πιέσουμε εκεί, γιατί έχουμε νομίζω ξεκάθαρο προβάδισμα.
Νομίζω ναι. Και εκεί πιστεύω πρέπει να στοχεύσει το προπονητικό team στο transition. Απλά πάλι, ξαναλέω, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας. Δεν πρέπει να παρουσιάσουμε τα προβλήματα, γιατί και μπορεί να είναι αργός, αλλά επειδή έχει τεράστια εμπειρία και είναι πολύ έξυπνος, ο Βαλαντσιούνας είναι πολύ καλός παίκτης και στο post, στο καθαρά αμυγός κομμάτι του post παίρνοντας την μπάλα, αλλά είναι και πολύ καλός στο pick and roll, παρότι είναι αργά τα πόδια του, γιατί κάνει fake προσποίηση στο screen του, φεύγει γρήγορα μέσα και εκεί θέλει ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Γι' αυτό λοιπόν, εάν τελειώσουμε λίγο με αυτό το κομμάτι και τους κόψουμε κάποια πράγματα στο pick and roll, ειδικά με τον Βαλαντσιούνας, νομίζω μετά ίσως μπορεί να έχουμε λίγο ευκολότερο έργο όσον αφορά το αμυντικό μας κομμάτι στο rebound και λίγο στο transition, και εκεί πια θα πάμε στα γκάρ, που Σλούκας, Καλάθης και Μάντζαρης ακόμα μπορεί να τους χτυπήσουμε στο transition του ευνηδιασμού, και βάζοντας ίσως πιο πολλά pick and roll πάνω στο transition στον ευνηδιασμό μας, μπορούμε να χτυπήσουμε εκεί στην πρώτη φάση τα αργά πόδια του Βαλαντσιούνας και σίγουρα θα έχουμε πλεονέκτημα.
Και με τον Νίκο Παπά, ο οποίος κακά τα ψέματα τα έχει πάει πολύ
ανοιχτό γήπεδο. Έτσι.
Ναι, έτσι, και έχει και την τρίπλα, έχει τη διείσδυση, το drive να τα καταφέρει.
Ναι, ναι, γι' αυτό ξαναλέω ότι για τα παιδιά τα δικά μας είναι μια πρόκληση. Νομίζω ότι είναι αυτό που περιμένουν. Ας πάρουν λοιπόν την ευκαιρία, εγώ θα έλεγα, και να βγουν μπροστά και να αλλάξουν αυτή τη ροή της εθνικής ομάδας που μέχρι τώρα όντως δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε όλοι μας.
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι και με τη Λιθουανία, νομίζω, κότζε, μας βολεύει και πάρα πολύ να δοκιμάσουμε αυτό που είπαμε με τις αλλαγές. Γιατί η Λιθουανία έχουν παίχτες που είναι καλοί στο προστάρισμα, Μασιούλης, Βαλατσιούνας.
Ναι,
έτσι.
Και όχι μόνο. Είναι μια ομάδα που ξέρει τι θα κάνει.
Διαβάζει.
Είναι μια ομάδα που θα διαβάσει αυτόματα τις αλλαγές και τα mismatch. Και εκεί θα στοχεύσει. Και ίσως όμως από την άλλη πλευρά, ακριβώς μας βολεύει λίγο ο Βαλατσιούνας και τα αργά του πόδια. Οπότε μπορεί ίσως να μην χρειαστούμε τόσο πολύ κοντά σχήματα ή αλλαγές. Ή όταν θα το κάνουμε, θα είναι για να αλλάξουμε λίγο τη ροή του παιχνιδιού προς το καλό, βέβαια, και να κάνουμε λίγο το παιχνίδι πιο γρήγορο.
Εντάξει, για την εθνική νομίζω ο κόσμος τα εξαντλήσαμε. Γενικότερα για το Ευρωμπάσκετ, έχετε δει κάποια άλλα παιχνίδια?
Yeah, τα περισσότερα παιχνίδια τα έχω δει. Υπάρχουν και εκπλήξεις, όπως π.χ. στον όμιλο μας Φιλανδία. Κανείς δεν περίμενε να είναι τόσο καλή. Και άλλες ομάδες. Και η Σλοβενία σίγουρα είναι πάρα πολύ καλή. Ντράγκιτς είναι απίστευτος, πραγματικά κάνει πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Τα παιδιά το χαίρονται, είναι γιορτή για αυτούς, είναι χαρά, το βλέπουμε και στα πρόσωπά τους. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, και η Ουκρανία πήγε πολύ καλά. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε Σερβία, Κροατία, τεράστιες σχολές και τεράστιες ομάδες. Και πραγματικά θα είναι ένα πολύ μεγάλο τουρνουά. Μπορεί ακόμα να κρύβει εκπλήξεις. Και βέβαια πάνω από όλους, για να μην είμαι και άδικος, θα βάζουμε την τεράστια Ισπανία, η οποία, εντάξει, το ειδικό βάρος των παιχτών της και των παλιών και των νέων είναι πραγματικά πολύ μεγάλο και δεν μπορεί κανείς να... Εντάξει, είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ δύσκολη ομάδα στο να την αντιμετωπίσεις και χαίρεσαι πραγματικά να τους βλέπεις να παίζουν όλους μαζί.
Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να τους χτυπήσει? Γιατί νομίζω είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την πρώτη θέση.
Ναι, ότι είναι ένα επίπεδο πιο πάνω από όλους είναι σίγουρο. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι επίπεδο πιο πάνω μπασκετικά και είναι και ένα επίπεδο πιο πάνω στην ταχύτητα. Έχει τεράστιες προσωπικότητες που στα δύσκολα πάντα θα είναι εκεί, πάντα θα είναι μπροστά. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανέναν πέρα από Γκασόλ, όλοι, Σέρχιο, Ροντρίγκες, είναι όλοι πολύ καλοί παίχτες. Δεν το συζητάω αυτό. Αλλά μπάσκετ είναι, δεν μπορεί να ξέρει ποτέ τι θα γίνει σε ένα παιχνίδι, αλλά έχουν σίγουρα πάντα συγκριτικό πλεονέκτημα από τις υπόλοιπες ομάδες.
Βασίλη, να σας ρωτήσουμε και γενικότερα την άποψή σας για το αρκαδικό μπάσκετ. Πώς το βλέπετε, την προσπάθεια του αρκαδικού?
Να φύγουμε λίγο την εθνική, να πάμε λίγο στα τοπικά.
Της δρομής, τα μικρότερα σωματεία, πώς τα βλέπετε όλη αυτή την προσπάθεια?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τα μικρότερα σωματεία νομίζω ότι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια τηρουμένων των αναλογιών και της δύσκολης εποχής που περνάμε. Βλέπω ότι γίνεται αρκετά καλύτερη δουλειά στις ακαδημίες και στα μικρότερα τμήματα, που νομίζω ότι με κακά τα ψέματα ο στόχος πρέπει να είναι εκεί. Δηλαδή στις μικρότερες κατηγορίες των μικρότερων κατηγοριών οι ομάδες πρέπει να στοχεύσουν πώς θα βγάλουν νέα παιδιά να κάνουν στόχευση στην προπόνησή τους. Αυτό πρέπει να δημιουργήσουν λίγο καλύτερες ακαδημίες, καλύτερο παιδικό, καλύτερο εφηβικό, μήπως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αλλά σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει προς το καλό και πραγματικά χαίρομαι. Τώρα όσον αφορά για το άλλο κομμάτι, για τον αρκαδικό, νομίζω ότι περνάει σίγουρα μετά την Α1 και την χρονιά που έπεσε, περνάει λίγο μια περίοδο έτσι λίγο αναγνωριστική, θα έλεγα. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο σκληρά, είναι σίγουρα θέματα budget, οικονομικού περιεχομένου, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Περνάει την κάμψη θεωρητικά, νομίζω όμως ότι στην πορεία, αν συνεχίσει και είναι εκεί, είναι μια πιστοποιημένη μεγάλη ομάδα, οπότε αν συνεχίσει λίγο και δείξει λίγο αντοχή σε μερικά πράγματα, νομίζω ότι στην πορεία θα γυρίσει προς το καλό όλο αυτό.
Λοιπόν, νομίζω ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Εγώ προσωπικά την ευχαριστήθηκα πολύ.
Ναι, εντάξει, εσύ είσαι και λίγο πιο λάτρης του μπάσκετ, να το πούμε
ναι,
και αυτό.
Μακάρι να είχαμε άλλη μια ώρα τουλάχιστον να τα λέγαμε και πιο αναλυτικά και πιο
σίγουρα,
ωραία.
Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση με το coach. Νομίζω αναλύσαμε την εθνική ομάδα, την αναλύσαμε όσο πιο καλά μπορούσαμε και για το τοπικό μπάσκετ μιλήσαμε εδώ τα τελευταία.
Λοιπόν, κύριε Σμιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Μακάρι να τα ξαναπούμε πάλι εδώ και να σχολιάζουμε
καλή
την
συνέχεια.
Κατάκτηση
μεταλλίου. Μακάρι. Αυτό είναι ευχή για όλους μας, ας πούμε, γιατί πραγματικά, ξαναλέω, τα παιδιά αυτά το αξίζουν και μακάρι να τους δούμε και ψηλότερα όσο γίνεται όλους.
Ευχαριστούμε πολύ.